Ĉapitro 1 de la aventuroj de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll, tradukita de E. L. Kearney. Tio ĉi estas LibriVoxa sonregistraĵo. Ĉiuj LibriVoxaj sonregistraĵoj estas publikhavaĵaj. Por pliaj informoj aŭ por volontuli, bonvolu viziti LibriVox.org. Sonregistraĵo farita de Nicholas James Bridgewater. La aventuroj de Alicio en Mirlando. Ĉapitro 1. Mirinda falego. Alicio, jam longan tempon, sidinte apud sia fratino sur la deklivo, tre enuigis pro senokupo. Unu du foje ŝi prove rigardis en la libron kiun la fratino legas, sed povis vidi en ĝi nek desegnojn, nek konversaciojn, kaj por kio utilas libro, pensis ŝi, enhavanta nek desegnojn, nek konversaciojn. Ŝi do ekpripensis. Ne tre vigle, ĉar la tago estis varma kaj ŝi sentis sin tre dormema, ĉu la plezuro fari ĉenon el lekantetoj valorus la laboron sin levi kaj kolekti lekantetojn. Kiam tutapude preterkuris blanka kuniklo kun pale ruĝaj okuloj. Tio ja ne estis tre mirinda. Ankaŭ ne ŝajnis al Alicio tre eksterordinare aŭdi la kuniklon diranta al si: "Ho ve, mi malfruos!" Kiam poste ŝi pripensadis la aferon, ŝajnis al ŝi, ke tio estis efektive mirinda, sed en la momento mem ĝi ŝajnis al ŝi tute ordinara. Tamen, kiam la kuniklo el sia veŝta poŝo eligis poŝhorloĝon kaj rigardinte ĝin tuj pli rapidis, Alicio eksaltis sur la piedojn, ĉar subite frapis ŝin la ideo, ke neniam antaŭe ŝi vidis kuniklon, kiu havas veŝtpoŝon kaj poŝhorloĝon. La scivolemo en ŝi ekflamiĝis. Tuj ŝi ekkuris post ĝi trans la kampon kaj alvenis al tuneleto sub la kreskaĵa barilo ĝusta tempe por vidi la kuniklon malaperi en ĝin. Ne konsiderinte eĉ unu momenton, kiamaniere ŝi reeliĝos, Alicio postkuris ĝin en la tuneleton. La tunelo, ĉe la unuaj paŝoj, kondukis rekte antaŭen, same kiel fervoja tunelo, sed poste decliniĝis malsupren kaj fariĝis kruta. Tio okazis tiel subite, ke Alicio, ne havinte tempon por malakceliĝi, trovis sin vole nevole defalanta tre profundan ŝakton. Mi ĵus diris tre profundan. Nu, aŭ la ŝakto estis efektive tre profunda, aŭ ŝi falis tre malrapide, ĉar dum la daŭro de tiu stranga defalo ne mankis al ŝi tempo por trankvile ĉirkaŭ rigardi kaj por konjekti pri kio estas okazonta. Unue ŝi klopodis rigardi malsupren por esplori al kio ŝi alvenas, sed klopodis vane, ĉar estis tie tro mallume. Tiam ŝi ekobservis la murojn de la ŝakto kaj rimarkis, ke ili estas plenaj de ŝrankoj kaj librobretoj. Ankaŭ tie ĉi kaj tie ŝi preterfalis landkartojn kaj bildojn pendigitajn de najloj. Poste ŝi, preterpasante, deprenis de apuda breto unu fruktaĵujon. Sur ĝi per grandaj literoj estas skribita "Marmelado". Sed jen por ŝi granda ĉagreno, ĉar enrigardante la avidaj okuloj vidis nur blankan malplenon. Ŝi ne volis lasi fali la fajencaĵon pro la timo mortigi per ĝi iun subulon, sed sukcesis post kelkaj momentoj remeti ĝin preterpasante en ŝrankon. Nu, pensis Alicio, kiam mi rakontos en la hejmo pri ĉi tiu falego, ciui admiros mian maltimon, cae estonte, ec pri falo de la supro gis mal supro de la stuparo, mine zorge ridos. Cae, se mi falos, ec de la tegmento, mi credeble ne multe priparolos la falon. Tion oni povas credi. Mal supren, ancora o mal supren, ciu neniam la falo finigios? Mi volus ci, diris si laute, ciom da kilometroi mi jam falis, mi nepre al proximigas la tercentron. Tio estus, lao mi, prescao sescae duono, miloi da kilometroi. Alicio jam antaue lernis en la lernciambro quelcaen tiu spezzaen factoin, cae quancam la nuna tempo ne estis, pro manco de auscultantoi, opportuna por el montri sian clarezzon, tamen estis por si bona practico tradiri la factoin. Yes, tio estas certe la giusta interspazio, sed en cian latitudon au longitudon mi penetris? Pri cio estas latitudo cae longitudo, Alicio havis nenian ideon, sed nur el paroli tiaen belege majestain vortoin quasau donis al si agrablain sentoin. Post ne longe, si recomencis. Eble mi trafalos tra la tuta ter globo, cae estos tre strange el fali inter la homoi cioi marshas cap mal supre? Mi credas che oni nomas ilin la antipatioi. Ce exono de tiu strangajo si certe ne sopiris auscultantoin. Mi ja devos demandi al ili en ciun landon mien falis, dirante, bon volo, signorino, diri al mi, ciu tiu ci lando estas Nov-Zelando au Australio. Si penis clean saluti, imagu al vi, carai legantoi, kiel oni povus clean saluti falante tra la aero? Ciu vi povus tion fari? Sed si ne prenomus mi malclera bubino, do nur malutilus demandi tion, pli bone estus serci la nomon ie sur la muroi surscribitan. Mal supren, ancora mal supren, crom babili ja estis nenio por fari, sekve Alicio baldao de nove ec parolis. Hodiaŭ vespere, Daina tre sopiros min, Daina estas ŝia kato, mi esperas, che ce la te mangio oni ne forgesos sian subtason de lacto. Daina vi carul, ho se vi nur restus tie ci con mi, ne estas musoi en la aero, sed vespertoin vi eble povus capti, cae vesperto ja tre similas al muso, sed ciu catoi manges vespertoin? Alicio case nun farigis dormema, cae dorme ripetadis. Ciu catoi manges vespertoin? Ciu catoi manges vespertoin? Cae ia foie si ciuis anstataue, ciu catoin manges vespertoi? Ciar si capablis respondi nec unu, nec alian, el la du demandoi. Ne tre grave estis ciun ciuon si esprimis. Si sentis sin ec dormanta, cae jus comencis songi che si marcias mano en mano cun Daina, cae diras al si tre solene, Daina, vi diru al mi la veron, ciu iam vi mangis vesperton? Ciam, ho la surprizego, subite si falis plomp sur masson de secai folioi, la falego effective finigis. Pro la folioi si ricevis nenian vundon. Do, stariginte sin sur la piedoin, si rigardis supren. Super la capo si estis malluma, sed recte antau si vidigis longa corridoro, ca jen forcuras tra gi la blanca cuniclo. Ne perdinte, ec unu momenton, Alicio rapide postsequis, cae audis che gi diras, malaperante post murangulo, se mi malfruos,
Cielo savu miain oreloin!
En tiu momento si estis prescau apuda, tamen, ciam si preter passis la angulon, la cuniclo jam malaperis, ca si trovis sin sola en ia longa malalta halo lumigita per serio de lampoi quioi pendas de la plafono. Circau la halo estis portoi, sed cioi estis fermitai. Alicio do marsis lau unu flanco cae remarsis lau la alia penante malfermi la pordoin. Sed ciu el ili estis schlossita. Cae Alicio malgioie marsis lau la mezo cae demandis al si ciu si jam neniam povos eliri la halon. Subite si rimarcis antau si tri piedan tableton faritan el vitro, cae jen cusis sur gi unu ora schlossileto. Tui la ideo frapisin, cae gi nepre appartenas al iu ella halpordoi. Sed ho ve, au la seruroi estis tro grandai, au la schlossileto tro eta, char neniun el ili gi malfermis. Damen, circau irante la duan foion, si venis al malalta curteno, ciun si antaue ne rimarcis, cae malantau la curteno, jen malgranda porto, alta je quardec quelque de centimetroi. Si enshovis la oran schlossileton, cae ho la gioio, ci taugis. Malferminte la pordeton, Alicio trovis che gi conducas en corridoreton ne multe pli amplexan ol ordinara rat tunelo. Starigante sin sur la genuoi, si directis la rigardoin tra la corridoreto en la plei belan giardenon cion oni povas imagi. Ho kiel si sopiris eligi tiun malluman halon, cae circao vagadi inter jenai hel florai bedoi cae dolciai fontanoi. Sed tra tiu pordetto si ne povus trairigi ec la capon. Cae ec se la capo bone trairus, ec pensis nia compatinda Alicio, tre malmulte utilus tio sen la shultroi. O, se mi nur havus la capablon telescopigi, eble mi povus, se nur mi scius kiel oni comensas la clopodon, char tiom de exterordinara efferro jam en tiu tago okazis ce si, Alicio ja comensis credi che ne ebla estas prescau nenio. Compreneble, neniel utilus staradi ce la pordeto, sekve si reiris alla tablo cun la ecespero trovi surgi alian schlossilon, au eble libreton pri la arto telescopigi, ci tiun foion si trovi surgi poteleton, ciu certege ne cusis tie antaue, diris Alicio, cun surscribajo, ligita circa la colo, havanta la vortoin, trincu min, per belegae, grandai literoi, surscribitain. Tre facile estas diri, trincu min, pensis la saggiulineto, sed mi ne faros tion crom post plena esploro. Mi unue rigardu por vidi, ciu oni surscribis gin per veneno, char si antau legis quelque de bon moralai racontoi pri infanoi, cioi au mort bruligis, au estis englutitai de sovagiai bestoi, au suferis diversain aliaen malagrablajoin, nur simple pro tio che ili ne volis attenti ian facilan regulon de la amicoi ofte instruitan. Tian, exemple, kia estas la regulo che bril varmega fairilo povas brul vundi la manon, se oni gin tenas tro longe. Ancao tio ci, che se oni tre profunde trancios la fingron, ci credeble sangos. Cai neniam si forgesis, che se oni trincos multe el botelo marcita per veneno,
prescao certe estas che pli mal pli frue ci malordigos la internajon.
Do, certiginte che citiun botelon oni ne marcis per veneno, Alicio curagis gustumi la enhavon.
Ja, tre bon gusta gi estas, diris si.
Shainis al si esti rava mixajo, farite el ceris torto, sucerite ovajo, ananaso, buter sucerajo, cae rostita buter pano. Do ne mirinde estas, che tre baldau la boteletto malplenigis.
Ho, cian strangan senton, mi ja ne preteleskopigas,
cae facte giuste tio ocasis. Si havis jam mal pli ol 30 centimetroin da altezzo. Sia visaggio heligis, char nun si havas altezzon giuste taugan por transiri la pordeton en tiun bellegan giardenon. Tamen, si decidis attendi ancora o quelcae momentoin por sciigi ciu si malcrescos plue. Si sentis pritio quelcan timon, char, diris si, povas occasi che mi malcrescos cis nulo, same ciel candelo. Cian aspecton mi havus en tiu ocaso? Cae si penis imagi el si l'aspecton cium candel flamo havas post ciam oni estingis cin. Post iom da tempo, rimarcinte che nenio plu ocasas, si decidis tui iri en la giardenon. Sed ho ve, alveninte alla bordo, si eltrovis che si ne havas la oran schlosileton. Cae irinte retorne alla tablo por reposedi gin, jen alie el trovo, si tutte ne povis attingi gin. Vidi gin tra la vitro si povis tre bone, cae penegis grimpi sur unu ella tri piedoi. Sed gi estis tro glitiga, cae fine, ellaziginte per la vana clopodado, la compatinduleto sidigis sur la planco, cae ecploris.
Nu do, tutte ne utilas conduti tia maniere, diris al si Alicio tre severe. Mi ordonas al vi tui cessi la ploron.
Si havis la cutimon sin tre bone consili, sed tre malofte agis laula consilo, cae kelk foie riprocis sin tiel forte, che si effective devis plori, cae si unu foion pun frapis sin sur la vango pro la offendo che si trompis sin dum iu vetludo, cium si ludis contra si mem. Nia Alicio ja estis ne ordinara infano, cae tre shatis shainigi che si estas du personoi. Sed tiu shainigo ne utilus nun. Si mal gioie ecpensis, char ja restas da mi appena o suffice por fari ec unu respectindan personon. Baldao tamen sia rigardo falis sur vitran scatoleton, ciu cusas sub la tablo. Malferminte gin, si trovis interne tre malgrandan cucon, sur ciu oni marcis, per corintoi, la vortoin mangiu min.
Nu, diris Alicio, mi vin mangios. Se vi igos min cresci, mi povos attingi la schlosilon, cae, se male ocasos, mi povos rampi sub la pordo. Amba ocase, mi enigios la giardenon, cae se nur ocasos tio, ne tre gravas la cielo. Sekve, si mangis pezzeton de la cuco dirante al si, lau ciu directo, lau ciu do, cae tenante la manon sur la verto por palpes ciigi, ciugi pli altigias au male, cae tre surprisis sin, la constato, che si restas constante samalta. Ciam oni mangias cucon, tio ja ocasas ordinare, sed Alicio jam tiom alcutimis, attendi che neniu ocasos, crom la ne ordinara, che estis por si tede, cae mal interesse, ciam ocasis nur ordinarajoi. Do por ion ocasigi, si laboradis per la dentoi, gis de la cuco neniom restis. Fino de capitro 1. Son registrajo farite de Nicholas James Bridgewater en Amman, Jordanio.